I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media for vores annoncør, Fonden for Entreprenørskab. Lovgivning foreskriver, at når havskibe sejler ind i fremmed havvand, så skal de op mod 50.000 tons kubikmeter, som støvsuges op i ballasttanke fra havet, for at skibene kan holde balancen, neutraliseres for at undgå invasive arter. Og det har skabt en rigtig god forretningsidé for Sara Hammershøj. Hun er maskinmester, uddannet fra Simac i Svendborg, og har opfundet et filtreringssystem, som ikke alene neutraliserer vandet, det renser det også fra mikroplastik og kan anvende den døde biomasse til for eksempel at producere biogas. Ideen gjorde, at Microchange, som projektet blev døbt, først vandt regionalmesterskaberne i Startup Program, men til Danmarksmesterskabet opstod der en smule forvirring.
Og lige pludselig kunne vi ikke forstå, hvor folk var henne og sådan noget, så jeg kiggede på mit hjemmeprintede program. Jamen, vi skal først være der om 10 minutter. Lige pludselig kommer folk løbende sådan, Microchange, hvor er Microchange? Og så står mig og Søren der, så I skal hen til dommerne, de sidder og venter på jer, og så måtte de jo løbe igennem hallerne, og det var noget kaos, så kommer vi ind. Ja, jeg tror, det er 3 minutter for sent, vi kom, eller sådan noget. 3 minutter, det er meget, når man har det der. Jeg tror, det var et kvarter, man havde sammen med de dommere.
Og hvordan det så gik, samt hvad der siden er sket med projektet, på godt og ondt, det kan du glæde dig til at høre meget mere om. Rigtig god lytterfornøjelse. Sara, ordet er dit.
Jeg har jo egentlig ikke vokset op med iværksætteri. Jeg har taget en almindelig uddannelse og været fået lidt rundt, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Så er jeg blevet uddannet købmand, først hos Coop, og besluttede mig for, at det var lidt sjovere at arbejde med kølesystemerne i butikkerne og den slags, så jeg endte med at begynde at læse til maskinmester i stedet for.
Og det er det, der faktisk er springbrættet til, at du starter Microchange?
Ja, det var en obligatorisk del af min uddannelse at arbejde med iværksætteri.
Ja, og så det er inkorporeret i uddannelsen simpelthen?
Ja, jamen okay. Det er det. Der er forskellige valgfagspakker, man tager, og jeg er ikke en af dem, der er ude at sejle på søen. Jeg arbejder i land. Så jeg havde taget en landbaseret pakke i automation, og så havde vi et obligatorisk fag, der også hedder iværksætteri. Entreprenørskab og iværksætteri.
Ja.
Og der fik jeg lov til at afprøve en idé, jeg havde arbejdet med et stykke tid.
Ja, men hvor kommer den idé fra? Så det er noget, du har tænkt over, før du startede på studiet, eller hvad?
Ja, siden jeg var en lille pige, har jeg altid irriteret mig over affald i naturen og alt muligt andet, og så var der en episode engang med et familiemedlem, jeg tror ikke, jeg er særlig gammel, jeg har nok været en 10-12 år gammel, hvor at det her familiemedlem tager askebæret i bilen og tømmer ud af sidedøren. Så siger han, at dem der går og fejrer gaderne, de skal jo også have noget at lave.
Nej.
Og så blev jeg bare helt vildt hissig indeni, sådan rigtig Greta Thunberg hissig.
Mm.
Og så har jeg bare arbejdet, altså har fokus på det.
Ja.
I alle de år, jeg har levet, og har også sørget for at smide mit skrald i en skraldespand, og har også samlet skrald op fra andre, og ja.
Ja, men vi var lige ude at få en, vi sidder jo hernede på dit kontor i Svendborg, vi var lige ude at få lidt tobak, inden vi gik i gang, og du har også en lille pose til den, for eksempel, så der, man ikke bare smider det på gaden.
Ja, jeg har sådan et lommeaskebæger fra Hold Danmark Rent.
Fedt. Jeg vil jo sige, det er en ladet holdning. Altså ikke dig, men det du oplevede der ud af vinduet. Altså den kommentar kom jeg faktisk selv til at give på et tidspunkt, hvor jeg har fået lidt for meget drik. Fra hjem fra byen, og så siger jeg til en veninde, for jeg bare smider bare det her burgerpose væk. Men de skal også have. Nej. Så jeg kom faktisk selv til at sige det en gang, da jeg var. Jamen, jeg har nok ikke været mere end 20 år gammel eller sådan noget. Så guilty as charged. Det er bare dumt, og det er en ladet holdning. For altså, at man har det. Det er heldigvis sket meget. Det er over 10 år siden nu. Der var der også egentlig sådan ved at være en anden sådan holdning til miljø nu, end hvad det har været før.
Ja, det er bare stadigvæk cigaretskoderne. I går der brugte jeg faktisk min formiddag på at være til noget, der hedder Garbage Run, som CIMAC havde arrangeret, hvor vi gik rundt og samlede skrald i gaderne. Og jeg brugte en hel time på bare at samle. Altså 99% af affaldet var cigaretskoder, der bare lå over det hele.
Det er noget svineri. CIMAC, det er der, hvor du har læst maskinmester, ikke?
Jo.
Ja. Den der idé der, så du har altid haft sådan det der med miljøet, men hvordan, fordi idéen, det tror jeg, der er mange, der har. Altså, ja. Man vil gerne gøre en forskel, altså, men den her idé her med et filtreringssystem, som MicroChange jo er, hvordan opstår den?
Jamen, når man går på CIMAC, blandt andet, og også, jeg har altid haft et meget nært forhold til havet, så har vi selvfølgelig fokus på den blå natur, altså der, hvad kan man sige, ocean economy, og livet i havet, og miljøet i havet. Og igennem min uddannelse, og også før det, så blev jeg mere og mere opmærksom på, hvordan vi forurener verdenshavene. Og der har jo været sindssygt meget fokus i medierne omkring det her med plastik i havene, hvor meget plastik, der egentlig ligger derude, og hvor gammelt det er. Og det vil jeg godt være med til at samle op. Problemet er bare, at der er rigtig mange organisationer og virksomheder, der i forvejen arbejder med at samle overfladeplast. Og det, der sker med plastik, det er jo, at det bliver neddelt i havet. Så det er jo ikke bare overfladeplast. Lige pludselig går det i stykker, så bliver det til små, det man kalder for mikroplast, nogle små stykker, som fiskene æder, og det bliver neddelt til nanoplast og rejser igennem cellevægge.
Ja, så spiser vi fisken.
Ja, det akkumulerer sig jo i fødekæden, og jeg synes, det var ærgerligt, at der ikke var nogen, der fokuserede på at få samlet mikroplasten op. Så det begyndte jeg at arbejde med. Så har jeg nogle gode kammerater, som jeg har sparet med omkring, hvordan man kunne udvikle den her idé, og min svigerfar, som også er gammel skipper, han havde noget indsigt i, hvordan tingene fungerede i havet. Ja, så snowballede ideen bare. Og pludselig så stod vi med en måde, hvor vi faktisk kunne få omdannet skibene til en slags vaskemaskiner, når de sejler. Fordi de bruger jo rigtig meget af det her havvand under sejladsen. Og det var jo så det, den idé, som så kunne blive afprøvet i det her.
Men jeg forstår bare stadig, hvordan ideen den opstår. Jeg har altid sådan undret mig over, hvor kommer ideen fra? Altså, der må have været sådan et, wow, det er da det, vi gør. Altså sad i et lokale og tænkte, okay, vi skal lave et eller andet projekt. Vi vil gerne gøre noget med det her plastik. Hvad skal vi gøre?
Altså åbenbaringen, den kommer for alvor på et tidspunkt, hvor jeg sidder sammen med min gode kompagnon Daniel Bull. Vi sidder og drikker noget kaffe, og jeg har tegnet en masse idéer til, hvordan man kunne filtrere, du ved, direkte i havet. Sætte nogle store filtre i havstrømmene, og så skulle skibene ud og samle de her filtre op. Og så siger Bull lige pludselig, hvorfor ikke springe det led over, og så få filteret sat i skibene? Hvad med ballasttankene? Og der har vi bare det her eureka moment, hvor vi sådan lidt, okay, der er et eller andet her.
Og de her ballasttanker, det er, altså, er det saltvand, havvand? Hvad er det, der er sådan ligesom?
Det er havvand. For at skibene kan holde balancen, når de sejler, og ligge korrekt, så de ikke tipper på grund af havstrømmen, så tager de x antal kubikmeter ind. Og det er rigtig, rigtig mange kubikmeter. Altså, vi kan være oppe i 50.000 kubikmeter i et skib. Altså 50.000 tons havvand. Det skal tages ind og bliver fragtet under sejlads. Og der er noget lovgivning, der foreskriver, hvordan det her vand det skal behandles. Og det var der, vi så en forretningsidé. Fordi altså, vandet skal behandles, når det bliver taget ombord. Det skal i forvejen neutraliseres, som det hedder. For at undgå invasive arter i fremmed havvand. Så når skibene tager vandet ind, så slår de faktisk alle levende organismer ihjel, før de sejler videre til et andet område. Så vi tænkte, hvorfor ikke implementere vores filtreringssystem, hvor i stedet for at slå det ihjel, så opsamler vi det, så vi kan både rense for mikroplast, men også anvende den her eftertragtede biomasse, som man hører rigtig meget om.
Så jeg hører det egentlig faktisk som flerledet. Altså en ting er at filtrere plastikken, inden den kommer ind i havtankene, altså de her ballasttanke, men det ødelægger heller ikke det liv, som ellers ville blive taget ind, altså de 50.000 tons. Altså der er alle mulige plankton og sådan noget måske.
Fytoplankton. Okay.
Lige præcis. Det vil ikke blive slået ihjel med sådan et filtreringssystem?
Nej, det vil nok tage skade, fordi vi vil jo gerne bruge det. Det er jo meget værdifuldt i forhold til sådan noget som bioenergi. Det kan bruges til biogas eller bioolie.
Ja.
Det vil jo komme til at tage skade på et tidspunkt.
Okay. fair nok. Jeg skulle bare lige forstå hele produktet, kan man sige.
Jamen, jeg er glad for, at du vender det, fordi der er nemlig et etisk spørgsmål, som vi arbejder meget omkring også, lige når det omhandler det her med biomassen, fordi vi vil jo ikke påvirke biodiversiteten. Det vil jo være stik imod vores værdier. Men ifølge de eksperter, som vi har snakket med, så kan vi ikke påvirke biodiversiteten, fordi biomassen i havvand har så kort en regenereringstid, at altså, vi snakker et sted mellem 48 og 72 timer, før de her mikroorganismer de er tilbage i havet. Fordi de reproducerer sig så hurtigt, så det er ligesom en uendelig energikilde. Altså, uanset hvor meget vi filtrerer, så vil vi aldrig kunne påvirke biodiversiteten, fordi den vender tilbage så hurtigt. Tværtimod, så vil vi kunne have et positivt impact på den biodiversitet, fordi det er faktisk noget af det, der er med til at skabe sådan noget som iltsvind. Det er den her hæftige vækst på grund af de næringsstoffer, som nogle gange bliver udledt til lokale farvande.
Men det er jo mega fedt.
Ja, ja. Jamen, der er mange fede aspekter i det her. Det er bare stort.
Men hvad så? Jeg forstår ikke, hvor biomassen så kommer hen. Er det noget, I kan med til at producere så?
Ja, biomassen, det er jo den, vi opsamler. Sammen med mikroplasten.
Yes. Er et stort spørgsmålstegn. Jeg håber, der er nogen... Altså, det er måske bare, fordi jeg ikke er havbiolog, eller jeg forstår ikke det hele de der...
Det er sådan noget som, du ved, tangstykker og de der små grønne alger, som folk er så bange for, og fiskæg og rejer, og nogle af de der... Altså, når de er helt små rejerne, når de bliver store, så kommer de jo ikke med, fordi så er de fanget i søkisten, inden de når ind. Men det er, mens at partiklerne er helt små, de bliver taget.
Mm.
Og det er levende organismer, altså vi snakker livet i havet, som vi rent faktisk støvsuger, men det bliver taget uanset. Det bliver taget ind, så bliver det slået ihjel. Det vi så gør, det er i stedet for, at man slår det ihjel og hælder det ud igen, hvor det ligger så dødt på bunden og skaber, i sidste ende skaber det iltsvind.
Ah, så beholder I det og laver biomasse?
Ja.
Yes.
Eller laver bioolie, for det er biomassen, det er det. Fælles betegnelsen for det hele, det er biomasse.
Yes. Nice. Okay. Og det er lovpligtigt. Jeg kan godt se pointen nu, faktisk. Og det går jo hen og bliver så god en idé, at I faktisk også vinder en pris. Det kommer vi lidt tilbage til. Men hvordan tager I så det med videre? For du sidder der og snakker med din gode ven Daniel der, og kommer i tanke om, hvorfor kan man... Så siger han det der med, at I kan gøre det på skibene. Men der er jo langt fra idé til... handling eller eksekvering, kan man sige. Hvad foretager du dig så? Fordi der er også noget med, at du er del af det startup-program fra Fonden for Entreprenørskab, fordi det er en del af uddannelsen på CIMAC. Men hvad foretager I jer helt, helt konkret? For det er en ting, at I har deltaget i det forløb, men hvad gjorde I?
Det kommer meget på, hvad du spørger ind til nu, fordi det her, det skete faktisk før selve forløbet.
Okay, yes.
Altså inden vi deltager, så begynder vi selvfølgelig at analysere på, hvilke komponenter vi skal bruge, for at det kan lade sig gøre. For en ting er at sige, at det er det, vi vil gøre, men du skal jo også finde et system, der kan holde til organisk materiale, og du skal finde et filter, der er småt nok, og vi skal jo også imødekomme nogle behov fra industrien, så vi ikke bare sætter 1000 mandetimer ekstra på et skib, for at de kan vedligeholde systemet. Så det skal jo også være et system, der kan vedligeholde sig selv.
Så det gik i gang med først lave noget research,
ja,
for at finde ud af, hvilke komponenter, der ligesom sidder sammen. Og det kan måske virke som det mutterpyg for mange, det her, fordi kan det virke lidt fremmed sådan, at man for overhovedet kan komme i gang, så er der et meget stort research-arbejde. Det er ikke bare lige gå ud og snakke med nogle kunder. Man skal også finde komponenter, der ligesom skal passe sammen til.
Jamen, det er jo der, hvor vi vender lidt på hovedet som startup i forhold til mange af de andre. Fordi vi er jo bare maskinmestre. Vi er jo bare teknikernørder, kan man sige. Så det vi har gjort, det er jo sådan set at finde på løsningen, uden at arbejde så meget med at sælge løsningen.
Tænk på forretningen og marketing, ja, og alt sådan noget. Yes.
Og det har jo været lidt en udfordring for os, fordi rigtig mange iværksættere, de har ideen og laver hele forretningsmodellen, inden de overhovedet, altså så løser de problemet bagefter, fordi så har de noget finansiering til at kunne ansætte nogle kompetente mennesker til at hjælpe dem med at udvikle selve produktet.
Det er ikke helt sådan, men jeg forstår godt, hvad du mener, fordi mange har måske ikke kompetencer, men de har bare en idé, og så springer de ud i det, hvilket er den rigtige måde at gøre det på, og det er i virkeligheden også det I gør. Forskellen er bare, at I er, hvad skal man sige, fagnørder. Ja. Altså, I ved noget om industrien, men I vidste ikke så meget om forretningen, hvor der er nogen, der de ved måske godt lidt om forretningen, marketing, salg, et eller andet, men de ligesom skal finde ud af, hvordan ideen ligesom skal bygges, ikke? og så skal de hente penge og så videre. Men anyway, jeg forstår godt, hvad du mente. Det tror jeg også, folk de gjorde. Hvad foretager I så? I får lavet det her research. Hvad bliver resultatet af det så?
Resultatet er sådan set bare konklusionen af, at det kan lade sig gøre.
Så langt så godt.
Så langt så godt, ja. Og så er det jo så, at vi bliver en del af det her iværksætterprogram hos Startup Program, altså hos Fonden for Entreprenørskab. Jamen, så er det jo, så kører hele undervisningscyklusen med at arbejde med de forskellige værktøjer, som altså det her Business Model Canvas, hvor vi skal til at analysere på værdierne, vi tilbyder en virksomhed, altså value propositions og...
Yes. Det er faktisk en ret god model, som folk burde tjekke ud, hvis de ikke ved, hvad det er. Især hvis de er sådan i den fase, hvor de ikke har fået proof of business endnu, upåagt om det er en idé, eller de er lidt i gang. Tjek det ud. Business Model Canvas. Okay. Og de her værktøjer, de er jo meget fede sådan at arbejde med. Hvordan går det så i virkeligheden, kan man sige, til i det her program?
Vi arbejder ret målrettet, og vi får også noget træning i pitching, i øvelser og sætte en forretningsplan op.
Yes.
Det er jo nødvendigt, for at vi ligesom kan få budskabet ud.
Ja. Men bliver I også sat sammen i nogle teams og sådan noget?
Ja.
Du snakker om, at det var Dan, du sad og snakkede lidt med.
Ja, han var jo ikke en del af... Han var færdiguddannet på det tidspunkt.
Ja, okay.
Men på selve studiet, der er det et krav, at vi laver studiegrupper, for ligesom at...
have nogen at samarbejde med.
Ja. Der var jeg også lidt atypisk. Altså, jeg var meget målrettet. Jeg ville gerne deltage med den her idé, men jeg var jo enemand og sad som en af de eneste med ideen først, hvor vi ellers arbejder vores masser af brainstorme.
Ja, de fleste, de som skal komme op med ideen, når de starter, men du kom med det før det.
Så jeg skulle sælge den, kan man sige, til mit semester.
Og få folk med ombord på den måde. Ja.
Det lykkedes så også. Jeg fik Søren Bragt med og Jan Hummelshøj fra min klasse, og vi deltog så i de regionale mesterskaber i Odense. Og det gik jo rimelig godt, kan man sige. Vi vandt.
Og det giver 10.000, eller hvad er det?
Ja.
10.000 kroner.
Det gør det.
Lige ned i lommen, eller det skal I så bruge på forretningen. Hvad så? Så kommer man også videre til Danmarks mesterskabet,
jo. Ja, det var jo lidt det. Vi havde ikke rigtig forberedt os på at vinde.
Nej.
Vi skulle bare afprøve ideen. Ja, selvfølgelig ville jeg gerne vinde. Det vil man jo altid gerne. Men det var ikke sådan... Det var ikke mit primære mål. Det var sådan set bare at få lov til at arbejde med videre med ideen fra et forretningsmæssigt perspektiv, så jeg kunne lære noget mere om det. Men så skulle vi jo med til DM. Så skulle vi jo til at forberede os helt vildt. Og der var jeg var måske lidt nødsaget til at presse Jan ud, fordi Jan er familiefar og har en masse forpligtelser i forhold til sin familie. Og lige pludselig skulle vi jo arbejde i døgndrift, eller i hvert fald meget, med vores idé. Og det krævede også nogle aftener og sådan noget der, så vi mistede Jan på holdet, for det kunne han ikke forpligte sig til. Hvilket var vildt ærgerligt.
Så kan det gå jo.
Ja.
Ja.
Ja, det resulterede så i, at mig og Søren, vi faktisk deltog til DM alene. Hvilket også var lidt mærkeligt, fordi det er normalt ret store hold, der deltager derinde. Altså, de var mange. Der var sådan en 5-6 stykker på et hold. Og så var der mig og Søren, der stod og var mærkelige inde på børsen i vores sikkerhedssko og arbejdsbukser, mens de andre, de stod i flotte jakkesæt og det smarte hurtighår og sådan noget.
Ja.
Jeg kan bare huske, der til DM, så stod de alle sammen og pitchede om, altså de smed alle mulige tal og omsætning og altså op på tavlen, hvad de forventede af salg inden for de næste 3 år, og hvordan de skulle skalere uden for Danmark og alt muligt, og det havde vi jo slet ikke med. Det var så langt havde vi ikke rigtig tænkt. Vi ville jo bare gerne bevise, at det her, altså det kunne lade sig gøre, og der ville være penge i det, hvis man ramte den rigtige industri. Og jeg blev også afbrudt. Jeg havde brugt min tid på scenen, da jeg skulle pitche. Så jeg blev faktisk aldrig færdig med min pitch. Der troede jeg løbet, det var kørt. Men så vandt vi sgu vores kategori og DM.
Shit. Nice.
Ja, og der var en af dommerne, der kom op og fortalte mig. Det vil jeg bare aldrig glemme. Så sagde han, at så længe man ved, hvordan historien ender, behøves man ikke at læse hele bogen.
Point taken.
Ja.
Ja.
Så jeg har jo fået budskabet ud op på scenen på en eller anden måde. Ej, og det minder mig om, Esben, vi kom jo også for sent til vores dommermøde. Vi skulle jo ind og mødes med dem.
Altså til noget feedback?
Ja, til dommerinterviews hedder det.
Nå, yes.
Hvor man der sidder de derinde og stiller spørgsmål til ens forretningsplan og sådan noget, og teamet, og hvordan man forventer at kunne gennemføre ideen, og hvem man vil have fat i, og kundegrundlaget og alt sådan noget. Men så havde vi jo fået tilsendt et program til DM, inden vi skulle deltage. Så det program havde jeg jo printet ud hjemmefra og taget med. Og der var godt nok blevet uddelt programmer også til selve eventet. Men det havde jeg jo bare lige kastet ud til højre, fordi jeg havde jo mit eget smarte program, jeg havde printet ud hjemmefra. Problemet var bare, at der var ændringer i det program.
Mm.
Og det kunne vi ikke forstå, hvor folk var henne og sådan noget. Så jeg kiggede på mit hjemmeprintede program. Jamen, vi skal først være der om 10 minutter. Lige pludselig kommer folk løbende sådan, microchange, hvor er microchange? Og så står mig og Søren der sådan, I skal hen til dommerne, de sidder og venter på jer. Og så måtte vi jo løbe igennem hallerne. Og ja, det var noget kære, så kommer vi ind. Ja, jeg tror, det er 3 minutter for sent, vi kom, eller sådan noget. Men 3 minutter, det er meget, når man har de der, jeg tror, det var et kvarter, man havde sammen med de dommere.
Og alligevel så vandt.
Ja.
Nice. Og hvad får I da? Så får I 25.000 ekstra der, ikke?
Vi er 50.
I får 50.000 kroner, ja. Fordi I vinder, okay, yes.
Det var, faktisk... vi vandt kategorien og DM.
Yes, I vandt 2 ting faktisk. 2 gange 25. Godt, så har I jo faktisk fået 60.000 i alt bare ved at deltage i Startup Program. Hvad så efter det her? Fordi nu, det er jo ligesom et hej i jer to. Hvad sker der så efterfølgende?
Ja, men da vi havde vundet DM, så ryger vi jo så videre til EM. Så skal man deltage i Europamesterskaberne, hvor tingene de går virkelig vildt for sig. Altså skolen og fonden får med det samme gjort udtryk for, at det er altså the big game, vi er ude i. Og vi skal klædes på til det her, og det nytter ikke noget, at vi kun er 2 i teamet, fordi det vidste vi også godt, det sagde vi også til dommerne under DM, at vi skal være mere end 2 til at gennemføre sådan et projekt her, fordi det er alt for lidt. Det vil vi jo gerne illustrere til EM. Så vi går på jagt efter flere holddeltagere.
Som kan noget andet end dig og Søren, som er maskinmestre.
Ja,
yes.
Præcis. Men så kommer der jo lige en curveball ind fra siden, fordi jeg er jo jeg er lidt oppe i alderen, kan man sige. Jeg er over 30, og i Europa, der har vi jo nogle, der er nogle lidt mere konservative spilleregler i sådan en konkurrence her, hvilket betyder, at folk over 30, de må ikke deltage til det her europamesterskab. Så lige pludselig er jeg trukket ud af ligningen, og det er ikke for at sætte mig selv på et pedestal eller noget, men jeg er ret vigtig i det her projekt.
Fordi, det er ligesom din idé, og
ja,
der er der udviklet det der, mellem mindre.
Det er simpelthen bare mig, der har alle planerne inde i hovedet. Så vi skal have fundet en kandidat, der kan overtage min plads, for det er, Søren er sød og sådan noget, men det er ikke ham, der har evnen til at lede spillet og
pitche.
Ja. Det er ikke hans stærke side.
Nej. Det er også fair nok. Så har han en masse andre kvaliteter. Og ja, det er jo sådan, der i team.
Det er jo sådan, der. Men så har jeg min gode studiekammerat Martin, som jeg også havde prøvet at få med på ideen til at starte med. Han nåede ikke så langt i programmet. Og han havde en stor interesse for det, vi lavede. Altså, vi havde meget støtte og backup fra ham. Han var en af vores fans, kan man sige, fra holdet. Så jeg spørger ham sådan helt, Martin, er du klar til at hjælpe mig? Og så... kommer ikke til at sove i 3 uger. Du skal arbejde non-stop. Du skal lære alt. Du skal pille alt ud af min hjerne og sætte ja, det ind i din. Og så gjorde han det sgu. Så sagde han ja.
Hvad kan han? Altså han er ikke bare maskinmester. Han kan noget andet.
Martin, han har også det her holistiske overblik over projekter. Han er en ledelsestype, der forstår den bæredygtige værdi, det bæredygtige aspekt, miljøaspektet, og har nemt ved at skabe sig overblik over... Ja, over projekter. Og han giver sig altid 100%. Jeg kender Martin rigtig. Jeg anser ham som en af mine bedste venner, faktisk. Og han lægger sin sjæl i det arbejde, han laver.
Det gjorde han også i de 3 uger.
Det gjorde han.
Så I havde kun 3 uger, faktisk, fra DM er slut til I skulle se EM?
Nej, vi havde lidt længere tid, men problemet var jo, at vi skulle lige rekruttere nogle teammedlemmer også. For det var ikke kun Martin, vi skulle bruge. Vi skulle også bruge nogen, der havde en form for virksomhedsundervisning, altså noget strategisk baggrund. Så vi ville gerne have nogle kantmærker. Og vi prøvede ihærdigt. Vi havde fat i hele vores netværk. Men EM, det lå jo i juni. Og hvad ligger der også i juni måned? Det gør eksamenerne. Så det var virkelig, virkelig svært at få overbevist nogle universitetsstuderende om at hoppe med i det her projekt. Der var ikke nogen løn eller noget. Det var ren interesse. Selvfølgelig så var der en gave i at komme. Vi skulle til Oslo jo, og det ville være vildt spændende. Men folk vil jo selvfølgelig gerne investere deres tid i eksamenerne. Og det, der egentlig skete, det var, at på CIMAC, på projektkontoret, der har vi en dejlig kandmærkstuderende, Maria, hvor vi tænkte, da vi havde rekrutteret i, jeg tror, vi havde brugt 10 dage på det, og vi har stadigvæk ikke fundet nogen, så siger vores studievejleder, eller vores studierektor, Så hvad med hende der Maria? Kan hun ikke bruges? Og så er der Eureka-momentet igen. Selvfølgelig Maria. Og jeg spørger Maria. Prøver først at ringe til hende, så skriver jeg en sms. Og så får vi snakket sammen om det, og siger hun, jo, det vil hun faktisk gerne.
Men du kender hende ikke eller noget som du er bare en, der har henvendt sig. Du er blevet...
Vi kendte hende godt lidt, fordi at jeg har været ambassadør på CIMAC. Eller jeg er ambassadør på det tidspunkt. Og vi er sådan set ansat af projektkontoret til at være ude og... Altså til at markedsføre skolen, og det er en del af Marias job, det er at markedsføre skolen. Så hun er interviewet mig, og vi har snakket lidt sammen.
Så på den måde, yes.
Ja.
Og hun hopper på, og I stadig dig er Søren, og du fik Martin med.
Ja.
Hvordan går det så til EM?
Vi skal lige have detaljen med, at hun også lige havde en veninde, så vi endte faktisk med at være.
Det endte med, okay, yes.
Vi fik to kantmærker med. To. Yes. Det var virkelig stærkt.
Fordi hun kendte lige en veninde også.
Jamen, det var hende, hun sagde, at min roommate og studiekammerat, hun vil faktisk også gerne være med. Og så var jeg bare sådan lidt, yes, så havde jeg lige scoret to fluer med et smæk.
Yes.
Det var virkelig godt. Så arbejdede vi så målrettet i 3 uger, hvor vi nærmest sover på kontoret, og er virkelig, virkelig meget sammen.
Kontoret, det er så stadig, hvor det hen? Er det nede på Simark?
Ja, nej, vi havde fået et kontor nede i Forskerparken i Svendborg.
Ja.
Som det er egentlig et lokale, der er lånt ud fra C.C. Jensen til CIMAC, som vi så havde fået stillet til rådighed.
Nice, så I havde et sted at være.
Ja, rigtig, rigtig lækkert kontor.
Fedt.
Og det kører, og vi får smarte nye skjorter, så vi også ser lidt hippe ud. Og...
Nå, men I havde jo også fået nogle penge, så det var godt.
Ja.
At I kunne købe sådan nogle ting. Men I har egentlig også en prototype, sådan noget, altså en funktionel del, der sådan virker, eller noget, I kan vise. Det hele det er stadig bare en...
Det hele det er bare en idé, og vi har en animation. Det er alt, vi har.
Okay.
Og sådan en 3D-print.
Okay. Fair nok. Så jeg har ikke noget sådan fysisk til med op til... hvor var det hen i Stockholm, eller hvor var det?
Oslo.
Der? Oslo. Ja. Norge. Fint. Hvordan går det så? Lad os høre lidt om den oplevelse.
Det gik fantastisk. I min optik gik det fantastisk. Jeg var jo taget ud af spillet, så jeg var sådan set... man kan sige en mentor, eller...
Ja, du var stadig med.
Jeg var stadig med.
Ja.
Fonden for entreprenørskab insisterede på, at jeg skulle med, hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for.
Ja, fordi
jeg...
du måtte jo ikke, fordi du egentlig var over 30.
Nej, jeg måtte jo ikke deltage.
Men du var med fra starten, så det synes jeg faktisk meget cool, at du tog dig med alligevel.
Synes jeg også var virkelig god stil.
Ja, det synes jeg også. Det synes jeg virkelig også. Hvad så? Hvordan går det så derop?
Jamen, altså, det er jo... Det er godt tilrettelagt. Det er et spændende program. Altså, der er jo 2,5 dage fyldt med alle mulige arrangementer, som man skal, alle de her hold, de skal til interviews, og de skal rundt og se byen, og de skal møde andre startups i Oslo, og jeg kan bare huske, at det hele var et stort virvar, og jeg havde så ondt af holdet, fordi at jeg kunne sidde på sidelinjen og lige slappe af, og du ved, tage mig et stykke tobak, og sådan noget en gang imellem, hvor at de måtte bare løbe rundt, og jeg kan huske, at pigernes fødder, de blødte, på grund af, de ville jo gerne se skarpe ud, så de havde jo højhælede sko på og sådan noget, men de skulle jo løbe rundt og frem og tilbage hele tiden. Og drengene, de svedte. Det var nogle varme sommerdage, vi var deroppe. Så man kunne bare se, at skjorterne, de var bare gennemvædet flere gange.
Mm.
Det var, de gav alt, hvad de havde i sig. Det var virkelig, virkelig stærkt. Og jeg var virkelig stolt af dem. Og vi ender også, nu siger jeg vi, det var faktisk dem, de ender med at få en tredjeplads til EM.
Sådan. Giver det så også penge?
Nej, det gør det ikke.
Det gør det ikke. Okay. Nej. Det burde det da. Nå.
Ja, okay. Men der er det. Altså her, fonden herhjemme er altså lidt mere generøs, end hvad den her...
Internationale version af det. Yes. Okay, men hvad den... Men der er ikke noget... Nu skal jeg lige... Fordi jeg mener, at der var en oplevelse deroppe med en swimmingpool eller sådan noget.
Ja, men det er jo den gode anekdote.
Yes.
Det er, at den her award-ceremoni, den bliver holdt hos en af... Hvad kan man sige, en af investorerne i den internationale fond. Jeg kan ikke helt huske, hvilken forbindelse han har. Det er en stor forretningsmand. Han har altså virkelig stor og lækker villa i Oslo. Altså i udkanten af byen, og der er en masse lækker have med og sådan noget. Han holder det her på sin mansion. Forestil jer sådan en, det er lidt sådan en stor britisk mansion. Flere etager, og der er så en swimmingpool ude i haven, og han har hyret en masse food trucks og sådan noget. Det er en virkelig fed fest. Og der er øl og vin og sodavand, og vi er alle sammen i vores stiveste pus og galakjoler, og det er virkelig sjovt. Og så vinder vi den her tredje plads, og festen, den eskalerer, og vi har kredset lidt omkring den her swimmingpool, som er i haven, hvor vi holder festen. Og Søren, han får på en eller anden måde sagt, at han havde lyst til at hoppe i den. Han bare, det var ikke pas, at den bare skulle være der, uden at blive brugt.
Det er også en varm sommerdag jo.
Ja, jamen der er vi så henne på aftenen, trods alt. Solen okay. er ved at gå ned og sådan noget. Jeg tror, jeg får sagt til ham, at det skulle han da bare gøre. Det resulterer så i, at Søren han smider tøjet, med undtagelse af underbukserne, og så hopper han i den her pool, som den eneste. Det har bare været en fin pool med masser af spotlight på. Og det er virkelig fedt, at han gør det. Der bliver sådan lidt stille omkring, og folk de glor, fanden laver ham der danskeren i poolen. Og så kommer han op, og så større han står jo og ryster, og vi har ikke nogen håndklæder med eller noget. Så jeg er nødt til at gå over til ham her, den her big shot business man, der holder det her på sin mansion. Det, jeg beklager, men min teamkammerat, han er altså lige hoppet i jeres pool, så var det muligt måske at låne et håndklæde. Så kigger han bare på mig, er han hoppet i poolen? Og så, ja der, han står og fryser derovre i sin underbukser. Og så siger han bare, tøft. Tøft, det er norsk for sejt. Og så går han ind, og så henter han et håndklæde, og stikker Søren det der håndklæde. Så husker folk også.
Ja, det må man sige. På. Når man er den eneste, der hopper i poolen, ja. Så får man lidt opmærksomhed. Hvad så nu, hvor I så kommer hjem for den her tur her? Fordi nu, det har indtil på det her tidspunkt jo bare været en idé. I har vundet 60.000 kroner, og I var jo 5 mand i alt faktisk på det her tidspunkt. Hvad sker der så, når I kommer hjem?
Jamen, efter vi er kommet hjem, og efter den arbejdsindsats, de andre lagde, så tilbød jeg dem at blive en del af projektet, det endelige projekt, fordi jeg var klar til at gå all the way, efter projektet, eller vores forløb var slut. Så de tager sommerferie og tænker over det, og så mødes vi igen i august, hvor de så takker ja til at være med. Altså Martin, han gør ikke. Han var stand-in for mig, og han vil gerne fokusere på den resterende tid af studiet. Men de to piger fra SDU, de hopper med. Og min kammerat Daniel, som jeg fortalte om tidligere, min sparringspartner i idéfasen, han ender også med at komme med, så vi faktisk er 5.
Okay, yes.
Og det kører sådan set også okay, kan man sige. Altså efterhånden som tiden går, så bliver engagementet, vi taber et eller andet. Det kan være mig, der ikke inspirerer nok, eller det kan også være, at det bare blev for kedeligt. Men hen over julen, og især i starten af coronaperioden, så kan jeg mærke, at altså, det fungerer ikke. Folk de holder ikke deres deadlines, og der er hele tiden nogle undskyldninger til, hvorfor de ikke kan komme. Og der er nødt til at komme andre boller på suppen, fordi jeg synes, at vi har brugt et år på ikke at lave andet end at snakke. Og jeg vil gerne frem med det her projekt. Jeg vil gerne gennemføre noget. Så vi tager det op på et fællesmøde, hvor Daniel, han er en af dem, der så har været der og brugt meget tid på det. Så mig og Daniel, vi er sådan set enige om, at vi er nødt til i hvert fald at ændre vores ejerskab, hvis det er sådan, at det skal leve op til den arbejdsindsats, som vi lægger. Og det tager vi op, og det resulterer i, at der bliver en rigtig dårlig stemning på mødet, og så er stemningen egentlig mest, at folk de vil bare gerne købes ud, i stedet for at være en del af det. Så det resulterer sådan set i, at vi køber dem ud, og så
dig og
mig og Daniel.
Yes.
Og Daniel, han har så sit ejerskab sammen med en af hans gode venner, Kasper Rasmussen, hvor de ejer igennem deres holdingvirksomhed.
Yes.
Så vi ender med at fordele procenterne imellem os, mig og Daniel, og så kommer Kasper, som er en del af hans holdingfirma, også yes. med i teamet. Han er uddannet revisor, og det er nogle kompetencer, vi virkelig godt kan bruge.
Ja. Vi kommer tilbage til det med kompetencerne, fordi vi skal nok lige tage en statusrapport af, hvor jeg er henne. Men jeg vil gerne videre sådan i historien. Hvad sker der så nu? Fordi teamet er ligesom blevet der har gået lidt dvale i den sidste års tid, efter det her program er slut. Og nu skal du have eksekveret den. Nu har du fået renset ud, hvis man kan sige det sådan. Det er selvfølgelig lidt hårdt sagt, men det er jo nu, ja. Nu er teamet sat. Hvad så?
Jamen allerede inden jeg fik renset ud, så besluttede jeg mig for at vi kunne komme nogen vegne, så skulle vi have nogle midler til at bygge vores prototype, så vi kunne bevise, at det her det rent faktisk fungerer. Så jeg gik i gang med at søge fondsmidler, og de fondsmidler fik vi.
Hvad er for nogle fondsmidler?
Der får vi blandt andet 10.000 fra noget, der hedder Kickstart Legat. Vi får 25.000 fra Miljø- og Energifonden. Så får vi 74.000 til vores automatiske filter fra Energi Fyns Udviklingsfond. Og så får vi også 18.000 fra mikrolegatet fra Fonden for Entreprenørskab. Så der er...
Der er lidt penge at gøre med.
Ja.
Hvad går det godt så med at få produceret den?
Ja, det gik faktisk godt og smertefrit, vil jeg sige.
Har den så været ude endnu? Altså er der nogen, der sådan har I fået den testet og fået den prøvet af og sådan noget?
Nej, ikke endnu. Vi mangler lige nogle sidste styringsdele for, at den kan komme op i drift, og så skal vi ned. Vi har fået tilladelse af Svendborg Havn til at hente vores testvand dernede, og så har vi et møde med dem her den 10. december, som jeg er lidt spændt på, hvordan det skal gå, fordi jeg vil gerne vide noget mere om Svendborg Havns drift, fordi at der er også mulighed for at filtrere havnebassiner.
Ja.
Så vi er ude i, at jeg vil gerne lære noget om deres dagligdag, for måske at kunne imødekomme nogle behov, som de har på sigt nede i havnen.
Yes. Så det er kun ude på skibene, men det kan måske også tages ind ved havnene.
Ja.
Yes.
Også så de ligesom forstår, hvad vi laver, og vi eventuelt kan skabe en eller anden form for samarbejde.
Ja.
Så vi ikke skal gå og spørge om lov, hver gang vi laver det mindste.
Hvordan kan du så, fordi de her penge her, de er jo blevet brugt på at lave prototypen, men du fortæller jo sådan, at du er jo klar til at gå all in på det her, som den eneste går nok i teamet. Hvordan sørger får du så økonomien til at hænge sammen?
Jamen, jeg er jo så heldig, at jeg har fået det, der hedder InnoFounder Graduate-legatet, eller jeg er blevet en del af InnoFounder Graduate fra Innovationsfonden. Og med det så følger der 50.000 til virksomheden, og så får jeg 15.000 om måneden i et år,
som løn.
For at kunne arbejde fuldtid på det her.
Fedt.
Ja, så nu er jeg sikret min egen løn.
Så det fik du her fra oktober af, og så et år frem.
Ja.
Okay, hvad så nu? Hvad er status? Hvor er I som... bare sådan, for nu har vi hørt lidt om, hvordan det startede, og hele det her program her, og jeg synes faktisk, var veldig interessant at høre om. Men hvad så nu? Fordi der er sådan en masse folk, der sidder og lytter til det her, og de har måske nogle andre kompetencer, end det, I har på teamet. Du og jeg snakker sådan lidt om nogle forskellige ting, inden vi gik i gang. Der kunne måske være noget med advisory board, der har I lidt nogle folk tilknyttet, men måske kunne der være nogle flere folk, måske kunne der være nogle nye folk, fordi I er jo nørder, kan man sige. Så hvad er det egentlig? Hvad er status? Hvad er status egentlig?
Jamen altså, status på selve projektet, det er, at vi er ved at starte projektet op sammen med Teknologisk Institut, for selvfølgelig at få kortlagt selve værdien af vores system. Men derudover, så nu nævnte du selv kompetencerne. Vi har jo nogle shortcomings i, at vi som startup virksomhed er nyuddannede. Vi er alle sammen grønne på det her med den strategiske forretningsudvikling. Vi ved en hel masse om produktet, men vi ved sgu ikke så meget om den måde, man udvikler sig på. Vi søger med lys og lygte efter flere kompetencer i virksomheden. Vi har endnu ikke lønkroner til at kunne aflønne folk. Og vi savner en person med masser af erfaring for det her med at udvikle virksomheder. Det er lidt min drøm, at der kommer en eller anden, der har gjort det flere gange før, og siger, at det her er et projekt, jeg vil være en del af. Og så kommer, og altså, det vil være rart, hvis de har penge, men det vigtigste er sådan set deres skills, deres evner, deres erfaring.
Ja, det er det der med at have en sparringspartner, som kan nogle andre ting end dig selv. Det kan jeg kun skrive under på, at det er rart at have.
Jamen, en der forstår at pege på de vigtigste detaljer, vi skal have styr på, og hjælpe os med at komme derhen, og en som, så når jeg er i tvivl om, hvilken fond skal jeg gå efter nu, så kan de fortælle det, eller...
Skal du ind og fokus og sådan nogle ting? Fokus er også en ting, som kan være lidt svært i startup.
Det er jo en jungle. Der er jo så mange, der er rigtig mange muligheder. Vi er så velsignede, at vi lever i et land, hvor der virkelig er mange muligheder for startups. Og nogle gange, så skal man også bare have noget hjælp med at holde fokus i en bestemt retning.
Præcis. Så en, som kunne tænke sig måske at være en del af den rejse. Hvordan kan man så komme i kontakt med dig?
Jamen, så kan man kan skrive en mail til mig. Den mail kan man finde inde på vores hjemmeside, eller bare skrive til sara@microchange-tech.com. Man kan også ringe til mig. Find mig på LinkedIn.
Lad det være de sidste ord, Sara. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her i Svendborg, og også se lokalerne. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig fedt ud. Så hvis der jo er nogen derude, som tænker, det kunne være interessant, så inviterer Sara formentlig også lige på en, på en cola og, og et stykke chokolade, som jeg også har fået, og viser lidt rundt hernede. Og så kan man jo tage snakken derfra.
Vi har også kaffe.
Og også kaffe.
Ja.
Sara, tusind tak, fordi du kom forbi, og held og lykke fremover.
Selv tak, Esben.
Det var altså iværksætter Sara Hammershøi, der fortalte lidt om, hvem Microchains er, og hvilken proces de har gennemgået før, under og efter Fonden for Entreprenørskab Startup Program. Jeg vil så ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til at høre os ved. Hej.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.